Apostelgjerningene 16. Det er en av disse meget kjente beretningene i skriften. Paulus og vennene sammen, de er blitt puttet i en fengselscelle og sitter her i blokka. Og så griper Herren i den, og så kjenner dere vel resten av historien om denne fangevokteren i Filippi. Der står det sånn ifra vers 25 i Apostelgjerningene 16, i Jesu navn. Men ved midnattstid holdt Paulus og Silas bønn og sang lovsanger til Gud, og fangene hørte på dem. Da kom det med et sterkt jordskjelv, så fengselets grunnvoller ristet, og straks sprang alle dørene opp, og lenkene falt av alle fangene. Fangevokteren for da opp av søvne, da han så at dørene til fengselet sto åpne, trakk han sverd og ville ta sitt liv, for han trodde at fangene var rømt. Men Paulus ropte med høy røst og sa, «Gjør ikke deg selv noe ondt, for vi er her alle.» Han ba da om lys, løp inn og falt skjelvende ned foran Paulus og Silas. Så førte han dem ut og spurte, «Herre, hva skal jeg gjøre for å bli frelst?» De sa da, «Tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus.» De talte da Herrens ord til ham og alle som var i hans hus. Og samme time på natten tok han dem med seg og vasket dem etter slagene, og straks ble han døpt med alle sine. Ja, Herre, dette var ditt ord, hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Et par ting som umiddelbart skal peke på i den teksten vi nettopp leste sammen her. Det er først noe vi ikke skal dvele så mye ved. Ikke fordi det ikke er så viktig å få innsyn i det, men fordi det er så enkelt at i grunnen trenges ikke så mange ord for å se sant på det. Vi leser i vers 32 at de talte Herrens ord til ham og til alle som var i hans hus. Ingen unntatt. Og hvem var nå alle disse som var i hans hus, må vi jo spørre da. Jo, vi skjønner jo at det må ha vært hans familie altså. Han selv, hans kone, hans barn, pluss hans tjenerskap, som var det vanlige den gangen. De fikk altså alle høre Herrens ord. Det ble altså etter Herrens eget ønske og vilje talt til dem alle, står det. Dette ordet. Og ikke nok med det, men så avsluttes teksten med en meget viktig opplysning med tanke på det vi nå var inne på. Vers 33, og straks ble han døpt med alle sine, alle, uten unntak, det jo. Trenger du mer? Nei, det trenger du ikke, men er du som meg, så vil du gjerne ha noe mer, ikke sant? Vi vil gjerne ha Guds ord til å være rimelig for vår tanke, altså vi vil med andre ord kunne forstå det. Og det kommer særlig inn i denne forbindelse. Nei, spedbarn trenger ikke dåpen, sies det gjerne enkelte, og nå må jeg be deg om å forstå meg rett i det jeg nå sier. Nei, ingen av oss trenger for så vidt dåpen, altså det vil si denne handlingen fra vår side i seg selv. Vi trenger han som møter oss i dåpen. Han som kjøpte deg til Gud med sitt blod, før du i det hele tatt ble født inn i denne verden. Var ikke en av ditt foster i mors liv da Herren var villig til å dø for deg, for han visste du skulle komme, og han visste hvordan du var. Han visste at du var en synder som aldri kunne stå for en levende Gud. Så ga han seg selv. Altså det er denne gaven du blir båret til i dåpen, til noe som er ferdig, altså til noe som han har gjort. Det er ikke jeg som døper meg, men det er jeg som blir døpt. Det er noe Herren gjør. Og det er ikke en handling du selv foretar deg altså. Men du hører ofte sagt, jeg døpte meg, sier de. Sier du det, ja? Ja vel. Nei, de ble døpt, står det i skriften. Ja. Og skal du høre noe fint om lydighet, nemlig hva apostelen skriver om den I Romerne 5:19. For like som de mange kom til å stå som syndere ved det ene menneskes ulydighet, du vet dere, Adam, ikke sant, som falt. Så skal også de mange stå som rettferdige. Ved hva da? Hva skal vi stå rettferdige for Gud ved? Ved den enes lydighet. Ja. Ved at Jesus var lydig. Gjorde det som Gud krevde han. Jeg gjør alltid min himmelske fars vilje, sier han selv. Og ved altså denne vilje skal du og jeg stå rettferdig for Gud. Vet ikke om du har kjent for deg selv I dag, eller? Har du denne rettferdighet og hellighet og lydighet I tanker, ord og gjerning? Det langt derifra. Da det godt å vite det en som står for denne tronen. Ja, sitter ved denne tronen. Etter å ha fullført renselsen for mine synder. Det det jeg har for Gud. Ved den enes lydighet. Hør det altså. Hvilken lydighet, sa du? Den enes. Det bare en som har stått for Gud ved den lydighet som han selv hadde å frembringe. Og det Jesus. Det var det første som sprang imot meg da jeg leste denne teksten igjen, og så var det en ting til. Men før vi tar det, så det jo dette som så ofte blir sitert, men som også møter som motstand selv fra forkynnere som ellers nyter tillit blant konservative. Nemlig dette utsagnet I vers 31, tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus. Hvem som tror det her nå I formiddag? Du møter mye motstand på det hvis du overholder det fram, akkurat som det står. Ja, jo, men, og så kommer det forskjellig argumentasjon imot det. Jeg kan jo ikke bare ta det som det står, sier de som I sin selvklokskap. Er vel han ikke fullt klar over at de da går direkte imot Guds ord, altså? Fangevokteren, han ble av Paulus kalt til tro på Herren Jesus, altså helt konkret til personen Jesus. Tro på ham. Vi kalt til å tro Guds ord som det lyder, sier vi, men det forutsetter jo da at vi har forstått det som står der. Og det det Guds ord forkynner meg og deg, at det en som gått I vårt sted, og gjelder I vårt sted. Og I det Herren fortalte dette inn I ditt hjerte, så du en av dem som kommer til troen. Eller vi kan nesten si det sånn at troen kommer til deg. I og med at Guds ord blir lagt inn I deg altså. Som I dette tilfellet så blir spørsmålet, hva vil det si å tro på Jesus? Hvor mye av troen I kristenheten egentlig tro på Jesus, kan vi spørre. Og hva med deg personlig som her I formiddag? Hva det du mener når du sier at du tror på Jesus? Det en sånn historie jeg har fortalt noen ganger, jeg kan godt ta det her også, jeg gikk på fjellet ved sin tid. Så skulle vi liksom ha en sånn evangeliseringstime da. Vi skulle sitte to og to og skulle late som at vi var på en buss eller tog, og så kom du I samtale med sidemann. En skulle være en verdslig person, andre skulle være en kristen. Så hamnet jeg sammen med ung damen jeg fra Sørlandet. Hun skulle være kristen, jeg skulle være verdslig. Så spør jeg henne, du en kristen? Ja, det var hun. Hun en kristen. Hvorfor det, sier jeg? Jeg trenger Jesus, sa hun. Ja, hva trenger du han til, da, sier jeg? Da ble det dønn stille. Om ikke et ord, sier nå kan ikke bytte plass, sa hun. Ja, hva trenger du han til? Det noe som kaster et klart lys over dette. Det den situasjonen forstanderen fra Efesus, for Efesus menigheten åpenbaring 2 befant seg I. Han var en meget ivrig sjel, står det, som tjente trofast I menigheten. og så ikke minst ved å ta vare på den sanne lære og dermed utelukke vranglære og falskhet. Han var god på det. Herren sier til ham I vers 3, du har tålmodighet, du har hatt mye å bære for mitt navns skyld, og du har ikke gått trett. Det var ikke lite. Måtte du ha stå vel til med ham? Men hør du, med alt det alvor det innebærer, han var ikke lenger frelst. Han sto ikke et rett forhold til Gud. Hvordan kan det ha seg? Det sier Jesus I det fjerde verset, men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Ja, hvem det? Jo, det jo Jesus Kristus selv, der han står blodig såret tornekronet for mine synder. Har kjøpt meg adgang til himmel og salighet med sitt eget blod. Det den første kjærlighet. Det hadde han forlatt. Og jeg undrer meg på når jeg reiser omkring og være så fri og si det. Hvor lite jeg hører om dette I menigheten rundt forbi. Det så mye kristelighet og kristendom, liksom. Men hvor ofte hører du om han? Og den absolutte nødvendighet at du har ditt blikk festet på han. Det han som min inngang til himmelen. Ikke alt det andre. Som kan være nyttig nok her og nå. Men ett nødvendig, sier han. Ja, hva det? Var det Maria hadde valgt som satt ved Jesu føtter og opptatt med han selv. Det han som det ene nødvendige. Du har hatt tålmodighet. Du har tålmodighet. Du har hatt mye å bære for mitt navns skyld, og det ikke gått rett. Skulle du tro at det holdt? Nei, det gjorde ikke det. I alt dette riktige og gode som han drev med, så hadde han mistet blikket for Jesus, altså. Og den Guds nåde som var gitt I ham. Det var ikke lenger det som var drivkraften. Det også hva vi finner I Galatermenigheten, da de ville bli mer hellige enn de var ved tilflukt til Jesus. Så spørre, vil du bli mer hellig? Ved hva? Den som har Jesus har fullkommen hellighet for Gud, vet du. Du kan ikke bli mer hellig for Gud enn det. Jeg helliger meg for dem, for at de også ved det skal være hellige til sannhet. Det ikke noe du kan legge til det. Det ikke nødvendig heller. Apostelens, og det vil si ikke noe mindre enn Guds dom over dem, lyder I Galaterne 5:4. Dere skilt fra Kristus. Dere som vil bli rettferdiggjort ved loven, dere falt ut av nåden. Ja, ved loven, da tenker jeg liksom, det må vel være sånn at man har gitt seg over til å ville bli rettferdig ved å gjøre alle disse lovgjerningene. Nei, kjære deg, det hvis du legger så mye som en flis til det som Jesus har gjort. Ja, hva heter det da om deg? Du falt ut av nåden. Skilt fra Kristus. Han vil stå helt alene, altså. Og det det som så vanskelig. Det vil gjerne være med, jeg også. Den forten blir så trang. Tenk, Jesus alene. Ikke noe ved meg. Hvordan det når du går I bygda di? Og du og folk kunne se på meg og få lyst til å bli en kristen. Sant? Skal jeg oppføre meg på en særlig måte slik at de kunne få lyst til å bli kristne de også? Nei. Men jeg møter noen på min vei, da, som stråler av dem. De har ikke mye å si om seg selv. Men de har mye å si om Herren. Ja. Det han de regner med. Ser du hva fangevokteren ble kalt til her, da har du forstått ordet rett. Og hvordan dette skal gå til, det skal ikke jeg bry mitt hode med. Jeg ser bare hva som står der, og så takker jeg Gud for det. Jeg skal bli frelst med hele mitt hus, står det. Ved min tilflukt til Jesus. Det det som står der. Det var en... Og de som kjente forkynner han iblant oss, jeg skal jo ikke nevne noen navn I sånne sammenhenger, Men det var en jeg kjenner, han nevnte jo dette for han. Det var hans trøst, ikke sant? At han skulle bli frelst med hele sitt hus. Og så sier denne forkynner, du kan jo ikke bare ta det sånn, sa han. Da kan du jo bare liksom, ja, det ordner seg liksom. Ja, hvordan skal jeg ta det sånn? Jeg ser jo bare hva som står der, og så får det være nok for meg. Det ikke min sak å greie ut hvordan dette skal gå til. Jeg bare ser hva som står der. Og du var salig der og får lov til å lande der når du har med Guds ord å gjøre. Det nok at det står der for meg. Om jeg ikke forstår hvordan dette skal skje, det jo Herrens sak. Så jeg får lov til å tro det som det står folk. Jeg nevnte to ting vi særlig skulle stanse for i teksten vår. Jeg skal ikke bli lang I dag. Og det andre var spørsmålet fangevokteren stilte vers 30. Herre, hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Hvordan skal det gå til? Altså, hørte du det? Hva skal jeg gjøre? Og det et typisk menneskelig spørsmål, altså. Naturlig menneske stiller alltid det spørsmålet. Hva skal jeg gjøre for å bli frelst? Hva skal skje med meg for at jeg skal kunne være kristen, og så videre? Altid så det meg I sentrum. Vi kan spørre, hvem det han umiddelbart tror på her når han stiller det spørsmålet? Jo, uten å være seg det bevisst, så det jo på seg selv. Han tror han kan gjøre noe for å bli frelst. Tenk på disse som kom til Jesus, de jødene, og så sier de, hva skal vi gjøre for å gjøre Guds gjerninger? Hva skal vi gjøre? Og hva svarer Jesus på det? Dette en gjerning Gud vil. Dette Guds gjerning, sier han. At dere skal tro på ham som Gud har sendt. Det Guds gjerning at du kommet til tro. Hva gjorde jeg for å komme til tro når jeg gjorde masse? Og du verden streva og kava på alle mulige måter. Men hvordan kom jeg til tro? Jo, det var den dagen det Herre talte evangeliet til mitt hjerte. Åpenbart til Jesus Kristus. Han min frelse. Han det jeg har sendt til verden for at du skal bli frelst. Da var det gjort. Ja. Så snakket han endret til å begynne med her om jubel og lovsang og så videre, og da ble det jubel og lovsang. Da ble det en pris I mitt hjerte til Herren, og det kjøpte meg til Gud med sitt blod. Det var nok det som Jesus gjorde, vet du. Hva skal jeg gjøre, roper han ut, ikke sant? Troen på at jeg kan gjøre noe, vet du. Det avslører ham som den fallende skapningen noe en gang ikke sant? Forstår ikke dette å ha med en hellig Gud å gjøre, hvor alvorlig det hvor umulig det for oss å ha med han å gjøre. Ingen kan se Gud og leve, står det. Da møter han I hans hellighet, altså. Du går til grunne. Og så tror du at du kan gjøre noe. Han forstår ikke et fnugg av Guds hellighet, det som saken, og derfor heller ikke sin egen fordervelse og hjelpeløshet. Det på denne bakgrunn Paulus' svar faller på rett plass. Tro på Herren Jesus, sier han. Ja. Var det Paulus selv hadde sett, ikke sant, I all sin fromhet og religiøsitet og lovstrev. Han hadde selv fått festet blikket på ham. Og det var det han hadde å forkynne denne fangevokter nå. Hva har du å forkynne dine medmennesker når du kommer til dette? Hva sier du? Dette ene og det andre, og sånn må du bli, og det må du gjøre, og så må du be mer, og så må du også videre, og så videre, du endelig. Sånn holder jo på. Nei, det var en eneste setning fra Paulus. Tro på den herre Jesus. Og så forkynte han evangeliet for dem. Det står det her. De forkynte evangeliet for dem, altså forkynte Guds ord for dem. Alle som var I huset, både liten og stor. Altså ikke fordi han nå kunne gjøre det og bli frelst, for det ligger ikke vår makt altså, men det settes opp som en direkte motsetning til denne tanken om at vi kan gjøre noe I denne sammenheng. Eneste sted hvor det, I skriften hvor det tales om vår tro, det der det settes opp som en motsetning til lovgjerninger. Og troen en Guds gave, det ikke av oss. En gammel forkynner som jeg kjente for mange år siden, han sa det så greit, den siste lovgjerning du og jeg oppgir, det troen. Vi gjør troen om til en lovgjerning, noe vi skal få til. Aldri fått det til. Nei, har du? At du kan se på din egen tro og si at ja, det, den holder. Du så sikker på det? Kan det være falsk tro? Alt faller I møte med Jesus. Han blir stående igjen alene. Han mitt eneste håp. Ikke troen, ikke noen gjerninger. Ikke at jeg hører til I de rette sammenhenger. Og nå jeg I en konservativ sammenheng, og her blir jeg godkjent. Det må jo bety noe. Nei, det kan være et alldeles bedrag, folk. Det eneste som helt sikkert at Jesus Kristus kjøpte deg til Gud med sitt blod. Det kan du ta med deg inn på tronen. Tenk det. Brødre, sier apostlene I Hebreerbrevet, vi har ved Jesu blod frimodighet til å gå inn I helligdommen. Bare med det ene. Til slutt av apostelen vil her og overalt ellers hvor du kalles til tro på Jesus, kalle din oppmerksomhet til Jesus og hva han har gjort for deg. Denne tro altså ikke noen din gjerning, men tvert imot, som nevnt, en motsetning til dine gjerninger. Altså, se hen til det som alt gjort ferdig for deg. Denne Guds ords forkynnelse må du høre til tro, som vi også ser det av det vi videre leser I vers 32 De talte da Herrens ord til ham, og til alle som var I hans hus. Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Hører vi av den samme apostelens munn I Romerne 10:17, Du kan jo ikke forkynne noe for andre som du ikke selv lever I, vet du. Det ikke mulig. Jo da, du kan rent kunnskapsmessig gjøre det. Men det ikke ånden I tilfelle. For det ånden som må forkynne også her I formiddag. Det hjelper ikke hvor klart jeg forstår her og si det. Hvis ikke ånden gir deg liv og gjør det levende for ditt hjerte. Det et åndens ord altså. Det ikke mitt og ditt. Og det det som gjør det, for å være personlig, ganske smertefullt å være forkynner. Du har ikke makta over det. Du må bare stille deg fram med samme ord igjen og igjen. Men vi stiller oss fram I den tro at det har gjort noe med meg. Jeg fikk se ved det ordet. Og så et håp til Gud at også du får gjøre det. Det derfor vi forkynner for hverandre. For ord, ånd bruker ordet, så opplyser han oss, så vi ser han, som vi hørte begynne, var villig å dø I ditt sted, for at du skulle leve med ham. Tenk det, faderen sendte sin sønn, sparte ham ikke, men ga ham for deg. Det for deg. Det greit å si for alle, for det fint, da liksom jeg også inkludert, men det blir noe spesielt når det var for meg. Ja, Jesus, vi takker deg for det. Du kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Og det jo det vi så til de grader. Vi kan ikke løfte noen finger en gang for å forbedre den situasjonen. men du kunne gjøre alt som var nødvendig, og det har du sagt. Med egne ord fullbrakt. Det ferdig. Det var noe du gjorde. Så står det fast i himmel og på jord. Nettopp i den stund vi her nå. Og vi takker og priser deg for det.